Asteazkenero egiten dugun moduan, aste honetako argia aldizkaria zekarriko duena aurreratu behar dugu, eta dakizuenez Estitxu Eizagirre zuzendaria batzen da horretarako gurera, arratsaldeon eta ongitorri zebrabidera, Estitxu. Bueno, azalera ekarri duzuen gai gogorrari helduko diogu torturari buruz aritu zaretelako, zehazki Laura Pego abokatuari egin diozu elkarrizketa, ezta?
Bai, hori da. Bueno, Laura Pego abokatua izateaz gai, baita ere da kriminologiako Euskal Institutoko ikerlaria eta bueno, entzuleko dute nola Eusko Jaurlaritzaren baketa bizikizarako idazkaritak barkatu, ba, agendu duen alako torturari buruzko ikerketa proiektu bat, ezta? Eta lantalde hortan parte hartzen dute hiru mediku eta jurista batek, eta hau da jurista Laura bera da, eta bueno, ba, pixka kontatu dugu zertan ari da lantalde hortan.
Justu, tortura ikerketa proiektu aurrera eramango dutenetako bat aipatu duzun bezala, torturaren larritasuna nabarmendu dizue berak.
Bai, azkenean, Laurak kontatzen duelako, torturak badituela, beste violentzia gehienek duten osagarria, mina eta sufrimendua, baina badaukala plus bat, eta dala azkenean, mina eta sufrimendu hori eragiten duna, funtzionario publiko bat dela, eta gainera, sistema publikoa ordezkatzen duen pertsona batek bultzatu edo baimendu iten dula, ezta? Eta orduan, hor dago, azkenean eskubiden bermatzailea izan beharko lukeen estadua bihurtzen dela eskubideak hausten dituena eta herritarrak babestu behar gaituena dela delitu egiten duena, ez horregatik dela hain larria tortura.
Proiektua bera zergatik den garrantzitsua edo zein helburu dituzten ere azaldu dizue okerrezpa naiz.
Bai, batetik identifikatu nahi dute zein dian justo torturaren impunitatea bermatzen dituzten elementuak. Impunitatea da azkenean tortura estaltzen duena eta elementu argitu beharreko elementu nagusia, ez? Orduan ban edutzen da elementu horiek identifikatzen zeintzuk diren, bestaldetik baita ere egin dute torturatuen errolda bat, salaketa konkretu batzuen sinesgarritasuna baloratu nahi dute, denak ezin denez, lagin moduko bat, ezta? Orduan sinesgarritasuna aitortzea da egin duten lana, aipatzen duelako elkarrizketan gizartean askotan politikoki interesatzen delako sinesgarritasuna jartzen dela auzitan batez ere botereen aldetik, ezta? Eta gero kasu esanguratsu batzuk ere aztertzera joko dutela eta horrekin eingo dute txosten orokor bat eta esaten du beraien helburua da azkenean eztabaida ideologiatik atera eta nahi dutela torturaren gaiara egin hurbilpen zientifiko bat, ezta? Eta, alare berak esaten du terren ideologikotik atera eta zientifikoki jokatuko dutela, baina argita garbi daukatela, giza eskubideen urraketen aurren ezin dela neutrala izan.
Aipatu dugu lehen, nolabait torturak duen larritasuna edo plus bat ematen duena, dela sistema publiko batean egiten dela eta botere publikoaren agintepean edo babespean eramaten dela aurrera, auzi hauetan sarri bezala zigorgabetasuna edo impunitatea ere aipatzen da, kontzeptu horretaz hitz egiten da. Eta Pegok okerrezpa naiz, emakume brasildarren kasua ekarri dizu mahai gainera.
Bai, hoi da. Azteko datu orokorra ematen du, Eusko Jaurlaritzaren 2013ko txostenean azaltzen dela, azkenean salaketa jarri ziren tortura kasuak 5.500 inguru izan ziala, eta 5.500 kasu hauetatik, Espainiako tribunalek 21 bakarrik zigortu zituztela. Osea, zigorrepaiak 20 kasutan ematen duztela 5.500-etik, orduan, impunitatearena hor dago, askotan ikertu egiten dezalako, ez? Eta hor zuk aipatu duzun bezala, badago kasu oso gogoratuko dugun gogor bat, 1985ean emakume brasildar batek salatu zuen Bilboko komisaldegian bortxatua izan zala, eta epaileak eman zuen epaia izan zen baiet, bortxaketa frogatua zala eta beraz bortxatua izan zela, baina ez zuen inor zigortu. Eta hor tartean zer sartu zen, egun horretan lanean zeuden polizia guztien isiltasuna tartean sartu zen, eta azkenengo epaia izan zen, delitu egon duzela, baina errudunik ez.
Delitu onartu zen, baina errudunak ez zuen ordaindu egindakoa.
Hori da.
Zein fasetan daude uneotan ikerketarekin, ez ditu?
Bai, erroldatzeko fasea gutxi gora bera aurrera ematen ari dira, oraingoz 3.587 tortura salaketa errolatu dituzte, eta 3.587 ditatik 2.820 aztertu dituzte. Behin ja horiek aztertuta, horietatik hartuko dituzte 200 kasu, eta hauek pasatuko dituzte beste fase batea, eta lehen esan dako torturaren egiaztatze fasera. Hortarako erabiliko dute Istanbulgo protokoloa, hori delako nazioartean onartuta dagoena, eta bueno, ba, Istanbulgo protokoloa jartzen ditu ba, hainbat pauso edo hainbat egiaztatze froga, eta horren arabera baloratuko dituzte salaketak. Eta azkenik, ba, bueno, txosten guztia edo bukatotatiko mandute 2016 irailerako.
Erroldatze abian dela aipatu duzu kasuena, ez dakit tortura jasan behar izan duten horien profilaz edo soslaia zaipamenik egin dizuen Pegok.
Bai, bera kontatzen duenez, ba, klaro, behia, orain, gerra ostetik orain arte dainoko tortura kasu guztietaz, ez? Orduan, hor dagoen 5.500 kasoien barruan, basetzen du nagusi dela gizonezkoak direnak eta Polizia Nazionalak 80ko hamarkadan Gipuzkoan atxilotutakoak. Horiek direla gehien azaltzen direnak. Gehienak baita ere inkomunikazio egoeran egon zidala, eta hori, ba, gizonezkoen nagusitasunan handia dela, 185ak direla hor gizonezkoak, eta, bueno, arduradunen artean edo erasotaren artean, ba, kasuen 149an polizia izan du da salatutakoa, 141an guardia zibila, eta ertzaintza 109an.
Bueno, beraz, denetariko kasuak eta zaugarriak nabarmendu daitezke. Gai gordin honekin lotuta primizia gixan aipatu beharko dugu Jose Arregiren kasuaren inguruko esklusiba plazaratu duzuela gaur Argiakok.
Bai, hori da, eta bueno, Urko Apaldazak sare sozialera eta bueno, internetera ere ekarri du, ezta. Bueno, Laura Pegok berak kontatu diguna hori izan du da, ba, oraintxe aurkitu dutena Jose Arregiren espedientea. Non eta Marrilgo fundazio batean artxibatuta omen zegoen, kopia bat eskuratzea horren daudela, eta bueno, ba, laster ekingo diotela hori aztertzeari. Hortik aurrera, ba, normalan bezala eta profesionaltasunez eta seriotasunez gauzak egin behar direlako, ba, ez digu ezer aurreratu nahi izan, baina bueno, argitu gabe dagoen kasua da Jose Arregirena, justo esanguratsuena eta Euskal Herrian torturaren egunak ba, bere kasua du oinarrien eta bueno ba simbolikoki ere pixo handia dauka espediente hori eskuratzeko zorian egoteak.
Ikusi beharko da orduan ze bide egiten duen behin eskuratuta gero zenolako argipenetara heltzen den lantalde hori edo nola ere egin beharreko lana eta eskertu beharrekoa. Bigarren gaira salto egingo dugu iruditzen bazaizu Osakidetzara erreparatu duzue zehazki langileen eskaerai begira edo jarri zaretela esango dugu.
Bai, hori da. Ba, azkenean aurreko astelen ondoren izan duzan 48 orduko greba eta Unai berak egin zion berari jarraipena, bai kalean, bai sindikatuekin egondu da izkeran eta baita ere bildu izan du ba Osakidetzako zuzendaren eta hitzak eta bueno, ba azkenean gizartean gelditu den sentsazio behar bada izan da ba gutxi iritsi ote den edo eragin txikia izan ote duen gizartean. Orduan, bueno, pixka bat Unaik batetikan reak batetik aztertu du greba horren ondoria jentu diren, baina bai alako gerra hotz moduko bat edo, ba, berak baloratzen duelako justo negoziak eta maia ezatzera zaurrera dagoela, eta ia orain dela urtebeteko puntuan daudela, batzuen eskaerak eta bestek egitetuzten eskaintzak, ba ez dutela bat ere aurrera egin urtebete honetan.
Hain justu hori, negoziazio prozesuak geldirik dago, esan dezakegu sindikatuak alde batetik ba, lanpostuak murriztu izanarekin kexa agertzen dutela oraindik ere, eta agintariek hemengo egoera Espainiakoarekin alderatu eta hobeto gaudela esan da, urratxik egiteko borondatea falta dutela.
Bai, hori da, azkenean sindikatuak salatzen dute, 3.000 lanpostu galdu dela azkeneko 3 urteetan. Klaro, 3.000 lanpostuak ez dira murriztu, ez da jendeak kalera bidali. Baina bai egin dena izan du da, bajak kubritzen zude jendea, edo aldi baterako zegoen jendeari deitzeari utzi, eta finko zegoen jendeari lan ordua gehitu. Orduan, klaro, kanpotek ikusita ez da despidorek ikusten, baina gertatzen dena da, hori, geroz eta ordu gehiago sartzen dituzten langile finkoek, eta aldi baterako ziren langileiek finko egin beharrean hori litzateke azkenean lanbaldintza egoki batzun alde egitea eta sistema publikoa indartzea edo bere dituen premiak erantzutea hori egin beharan egiten dena daia, aldi baterakoa ez deitu, ez da. Ordua salatzen dutena da, horren ondorioz, 3.000 langile gutxiago daudela azkenen 3 urte hauetan Osakidetzan, eta eraberean, bajak ez direla ordezkatzen 7. egunetik aurrera. Eta honek denak zertan du eragina, ba noski gaixoei ematen zaien arretan eta itxaron zerrendetan. Eta aldiz zuzuk esan duzuna, azkenean agintariek ze argudio hori eusten diote, entzuleak galdatuko du argudio horrek ze pixu daukan, ba Espainiako estatuko gainerako herrialdeetan, ba, osasun publikoko langileek baldintza eskasagoak dituztela eta ez dutela grebarik egiten. Beraz, beraiek ez dute grebarik egiten, ba hemengoek ez hemen daukat eskubiderik greba egiteko edo.
Gainera, bereziki salatu dute greba deialdi hori boikoteatzeko alegina egin duela administrazio publikoak, ba, esaterako gutxieneko zerbitzuak ia maksimotaraino igota.
Bai, hori da, hemen garbi adieratu duten bezala, ba, bi egunekoa izan zen greba, ba, lehenengo egunean larrialdietako langile guztiak behartu hemen zituzten lan egitera. Eta naiz eta asteburuan batzuek jaia izaten duten, osea, que normalean, baina gehiago, ez da, joan barretzen zutera lanera. Era berean, ba, gaueko txandetan, ospitaletako izanen, 100-100 denek lan egitera behartuta egon duzi dela. Eta goizeko txandan berriz, erizenetatik 8 utzi zietela bakarrik greba egiteko aukera. Baita ere, ba, Galdakao eta Basurtuko eritetxeetan, ba, sindikatuek salatu zuten, bertako zuzendaritzak, ba, eragozten ari zirela greba egiteko aukera langilea ez. Eta baita ere, ba, bi egun horietan justo, ba, larrialdiko ebakuntako pudua, ba, inoiz baino handiagoa izan zela, eta, bueno, beraien zatorri kasualitate handia ere, ba, dela, ba, ezakit, ebakuntza programatakoan ere, ba, justo grebarekin, ba, eragatera berren beste aldera jokatu ote duten.
Aipatu dugu greba deialdi honek, akaso zalaparta handiegirik ez duela eragin, eta printzipioz negoziaketak ere bere horretan daudela kontuan izan da, ez dakit sindikatuen aldetik aurrera begirako hilduen berri edo jasotzarik izan duzuen.
Ba, ez, ba, azkenean, ba, bakoitzak bere posizioa gogortzen ditu, ez, eta sindikatuak esan dutena, ba, bueno, ba, azkenean Osakidetzaren esku dagoela, segun eta nola negoziatzen ze jarra saltzen duen, ba, horrelako gehiago ote diren edo ez, ez da. Eta, bueno, ba, bestalde, pues, herritar bezala, ba, hortxe jarraitu beharko dugula, zerbitzu publikoak bermatzeko eskatuz, eta kontutan izan da, azkenean, langile hauen lan baldintzak eta zenbat mediku eta erizain eta zenbat langile dauzkagun ez dela bakarrik langile horien arazoa, ez? Ba, hau bai guztien arazoa dela azkenean denon osasunean eta beraz ba, bizitzan dugun gauzarik baliotsuenen eragin zuzena dauka, gure eskubidea da, guk ordaintzen dugu eta alaxe nahi dugu izatea, beraz, ba bueno, uste dut gizartean, ba, olakoetan babesa eskatzeko babesa azaltzeko momentuari izaten dala.
Bueno, ba, hortxe, babesa adierazi, eta kontzientzia minimo bat ere bai kontuan izateko Osakidetzan edo osasungintzan lanean ditugune langile horiekiko edo euren egoerarekiko. Aipatu ditugu tortura ikerketa proiektuaren inguruan Laura Pegori egindako elkarrizketa eta Osakidetzako langatazkaren inguruko puntuak ere bai, beste amurik jaurti nahi aldi ez bentzulei, ez ditxu.
Bueno, ba, bai, gorkoak bastante gai ilunak izan direnez, beharra da, ba, adibide positibo bat, munduaren beste txoko batean, ba, Pello Zubiliak ekarri digu Indiako adibide bat, beren Neturbil orrialdetara, eta bertan esaten du, ba, nola euri urak bildu eta garai batean zela gestionatuz, ba, lortu duen lehortean bizi den gizarte baten aurrerapen handiak egitea hori Indian, ez da, eta bidea zein den, ba, hori urtegi handiak erabili beharrean, ba, tradizionalki erabilizan du diren sistemak erabiltzea, tokian tokiko ura, euria eta horiena baliatzeko, ez da? Eta, bueno, beti ikasten denez munduko beste txokoetatik, ba, hemen daukagu adibide positibo bat.
Hortxe, argia, aztenetako argia, formaziorako aukera eta guzti orduan, onelaxe, agurtuko zaitugu ez ditxu, argiako aztenetako aldizkariaren aurrerapena egiteagatik eskerrak emango dizkizu hemen zebra bidetik, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Eskerrak asko, eta zuei.
Segiendo.
gurutzatu gurekin zebrabidea.